Co to je lidská duše, jaký existuje vztah mezi naší imunitou, hojením ran nebo prožíváním bolesti, odpoví hlavní host pořadu Leonardo Plus a jeho spoluautor, psychiatr Cyril Hešl. Nejsme duchaři, kteří by psychosomatiku brali pouze přes spirituální jevy. Nepodceňujeme biologickou podstatu člověka. To říká náš další respondent, psychiatr Radkin Honzák, který odpoví na otázku, jak se dívá psychosomatika na vztah duše a imunity. A o tom, jaký vliv má náš imunitní systém na to, jestli onemocníme psychickou nemocí, bude mluvit psychiatr Jiří Horáček. Hostem Českého rozhlasu Plus je profesor psychiatrie Cyril Hešl. Vítám vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Terezie Jirásková.
Leonardo Plus.
Co to je ta duše?
Tedy, abych mluvil za sebe, je to prožitkový to, co se zvědomí.
Říká psychiatr Radkin Honzák na úvod dnešního Leonardo Plus. Pane profesore Hešle, ve vaší přednášce věnované vzájemnému vztahu duše, bolesti, hojení a imunitě taky mluvíte o duši. Abychom si rozuměli, co znamená pro vás duše, totéž, co pro vašeho pana kolegu Honzáka?
No, ne tak úplně, i když mu rozumím, ale ta otázka, co to je duše, je nesmírně obtížná. Kdybychom na ní tady zkratkovitě odpověděli, tak by se nám filozofové vysmáli. Úplně nejjednodušší by bylo říci, že duše je to, co si pod tím většina posluchačů představuje. Ale ono je to ve skutečnosti tak, že je velmi jemný rozdíl mezi tím, čemu říkáme duše, mezi tím, čemu říkáme mysl, mezi tím, čemu říkáme psychika a činnost mozku obecně. A přechody mezi těmito pojmy a jejich definicemi jsou do určité míry rozmazané. V souvislosti s naší dnešní rozpravou o imunitě a psychice řekněme si, že duše, ten pojem, tady používáme jako určitou metaforu pro to, čemu jiní říkají mysl nebo psychika.
Dál v té přednášce mluvíte o bolesti, hojení, imunitě. Znamená to, že mezi nimi existuje přímá provázanost, souvislost?
Nepochybně, a to je vlastně hlavní téma, jak toho, o čem si myslím, že bychom dneska si tady měli povídat, a jednak té přednášky, o které jste se zmiňovala. Protože už dávno si mnozí všimli toho, že subjektivní rozpoložení jedince má poměrně významný vliv na to, jak se mu třeba hojí různá zranění, jak se dostává z různých onemocnění, jak překonává rány osudu v podobě, řekněme, zhoubných bujení, a že tedy nějaký vztah mezi obrannými mechanismy v případě infekcí a jedovatých látek imunity, mezi hojením, tedy úpravou nějakého zánětu, mezi tím, jak člověk vnímá bolest, a jeho rozpoložením, náladou a tedy stavem toho, čemu tady budeme pracovně říkat duše, takže ten význam zde je, že například vítězným armádám se rány hojí lépe, statisticky, ve velkých číslech, než těm, kteří prohrávají.
Podívejme se na výzkum v oblasti biologické psychiatrie. V poslední době studuje vztahy mezi nervovou soustavou a hormony ve vztahu k psychickým nemocem, třeba depresi. Znamená to, že pozorují vědci i tady provázanost, a co z toho vyplývá?
V této oblasti vztahu mezi hormony, psychikou a tělesným stavem se říkalo psychoneuroendokrinologie, a jednou z jejich nejdůležitějších částí bylo studium kortikotropní osy. To je osa hypotalamus, hypofýza nadledvinky, která řídí vlastně stresovou odezvu na události, na jejímž konci se produkují kortikoidy, jinak známá skupina steroidních hormonů. A ty hrají právě docela klíčovou roli, mimo jiné také v regulaci bolesti, hojení a imunity. Nezapomeňme, že chronický stres jako psychická zátěž, která aktivuje tu stresovou kortikoidní osu, klinicky se projevuje velmi podobně jako deprese, takovou tou neschopností prožít radost, špatnou náladou. Souvisí i epidemiologicky, protože stres fyzický i psychický a deprese jako porucha nálady se pohybují v rodinách, ve společnostech a v populaci pospolu. No a je zajímavé, že tenhle ten výsledek neuroendokrinního testu se projevuje jak u lidí, kteří jsou ve stresu, tak ale i u psychiatrických pacientů, kteří jsou v depresi, z nichž přes polovinu vykazuje právě pozitivitu. A tady vidíme, že tím společným jmenovatelem jednak toho, jak nám jde život, tedy i zátěže, stresu na jedné straně a jednak i psychických poruch, jako je deprese a jak si za chvilku řekneme, tak i stavu organismu, takže tím společným jmenovatelem může být mimo jiné zvýšená hladina kortizolu při stimulaci stresové osy.
Podívejme se teď do světa zvířat a srovnejme ho se světem lidí. Jaký vliv má například mateřská péče na to, jak bude zvíře v dospělosti zdravé a jaký bude mít imunitní systém, jak bude silný, případně zda se to dá srovnat a funguje to stejně u lidí?
Tak to je otázka, která je nesmírně důležitá a relevantní právě ve vztahu k tomu, co jsme si teď řekli. Ten kortizol, který jehož produkce je zvýšená jak ve stresu, tak v depresi, tak ten působí do určité míry imunosupresivně. To znamená, v určité fázi zánětu potlačuje jeho likvidaci, čili potlačuje imunitní odezvu a podílí se na tom, že se v situaci, kdy jsme třeba zraněni, kdy musíme bojovat, tak že se řeší to, co je pro ten organismus přednostně důležité pro přežití. Čili můžeme si provozně zapamatovat, že kortizol je potlačovač imunitní odpovědi. To se v některých fázích toho, té patologie, zánětu nebo zranění může hodit. Proto se také kortikoidy někdy používají i jako prostředky k potlačení zánětu při, já nevím, těžkým zánětu mozkových blan a podobně. Ale jindy to může být velký problém, protože my tu imunitní reakci a tudíž ten zánět potřebujeme. Čili v některých fázích je to, že máme zvýšenou hladinu kortizolu, dobré pro řešení té situace. V jiných to může být naopak kontraproduktivní. No a teď to vypínání té stresové odezvy, to zajišťuje receptor pro glukokortikoidy, který se exprimuje všude možně v těle, mimo jiné také v mozku. A ten by měl být za prvé funkční a za druhé by ten gen pro tento receptor měl být plně exprimován. A teď se vracíme k vaší otázce. Když se narodí, řekněme, hlodavec, tak první, co maminky s těmi potomky dělají, že se s nimi mazlí, že olizují, čistí jim jazykem kožíšek a podobně. A tohleto lízací chování a opečovávání přímo cestou jednoho mediátoru serotoninu stimuluje mechanismus, kterým se genom, genetická výbava těch potomků nastavuje tak, například právě u tohohle toho genu pro glukokortikoidní receptor, aby on se, až budou dospívat a až budou dospělí, tak aby se ve značné míře exprimoval. To znamená, aby se uplatňoval a aby správně a plnohodnotně fungoval. Čili maminky tím mazlením, tím opečováváním nastavují genetickou výbavu potomků tak, aby byli odolní vůči stresu. To jest, aby uměli tu patologicky zvýšenou hladinu těch kortikoidů zase rychle vypnout, když je to třeba. A to je naprosto zásadní mechanismus, kterým ty maminky nasvičují, nastaví, tak jako vy, když si koupíte fotoaparát nebo počítač a nastavíte tam různé parametry na celou dobu působení, tak oni nastaví odolnost vůči stresu těm potomkům na celý život.
Zdá se tedy, že v lidském těle všechno souvisí se vším, řečeno s nadsázkou. Bylo zajímavé zjistit, jak se dívá psychosomatika neboli psychosomatická medicína na vztah duše a imunity. Proto jsem v ordinaci v Pražských Nuslích navštívila doktora Radkina Honzáka.
To, co je pro nás, jako pro živý organismy, nejvýznamnější je informace. A když si vezmete tedy takovou tu základní literaturu, psychosomatickou, tak hned na první řádce se dočtete, že na počátku bylo slovo. Ta biomedicína bere člověka furt jako podle toho Descartova doporučení jako rozumný stroj. Choroba je pak porucha provozu rozumného stroje a doktor je ten člověk, který diagnostikuje a dle svých možností s tím něco v tom biologickém modelu dělá, čili jedinou informací, kterou on tam může v tomhleto modelu dodat, je zase nějaká molekula nebo eventuálně záření. A stejně tak vy tu informaci můžete dodat jinou cestou a s tím organismem to taky pohne, protože v tom systémovém modelu vy v tom léčebném uspořádání máte v podstatě systémy řídící a systémy řízené. Jo, takže když má někdo depresi, tak se mu rozsypal řídící systém nervovej, řídící systém imunitní, to už dneska víme, že při té depresi ta imunita je potrefená, a částečně i řídící systém endokrinní. A teď my jedinou cestu, kterou tu depresi léčíme, je, že tomu člověku dáme lék, který jistým způsobem reguluje chod té posvátné molekuly serotoninu. Jo. Proč bychom tam nemohli dát třeba aspirin, aby se zlepšily ty poměry v tom imunitním systému? A proč bychom tam nemohli jet přestavěním těch postupů a těch regulací, protože ta myšlenka mění chod nejrůznějších funkcí. Je velice zneužíváno a trpí strašným neporozuměním pojem placebo. Placebo je definovaný jako inertní látka, která vyvolá v tom organismu něco. Inertní látka ze své podstaty nemůže vyvolat nic. To, co vyvolává, je kontext a význam.
Celá věc se dá dokázat, když uděláte dvěma lidem stejnou experimentální bolest laserem. Pokus dál popisuje Radkin Honzák.
Vezmete dvě lahve s fyziologickým roztokem, neboli roztok soli kuchyňské, a pustíte to do nich. Tomu jednomu řeknete, to je silný analgetikum. Nic víc, nic míň. Tomu druhému neřeknete nic. Tomu, kterému jste to řekla, ta bolest ustoupí. Tomu druhému ne. Oba dva dostali stejnou dávku soli. Přitom tomu jednomu to neustoupí. Jedeme dál. Tomu, co to ustoupilo, vydáte naloxon, což je blokátor opioidních receptorů. A jemu ten efekt protibolestivý spadne a jeho to bolí dál. Čili on na ty slova, tohle je silný protibolestivý lék, vyplavil dostatek endorfinu, aby mu to utlumilo bolest srovnatelnou s tím, když mu podáte morfin. Takže psychosomatický přístup a jeho princip je v tom, že tyhle ty cesty informace jsou v medicíně běžný zanedbávány. My nijak nepodceňujeme biologickou podstatu člověka. My nejsme duchaři, který by to jako brali přes nějaký pouze spirituální jevy. Ale zapomíná se na to, že jak na vzniku, tak na udržování, tak na léčení můžou zatraceně významnou roli hrát psychosociální faktory. A že tedy vzít tyto faktory v úvahu stojí za to. To je ten první axiom. A ten druhý je ten, že vy můžete pracovat se slovem jako s informací, která může mít ekvivalentní účinek té molekule, kterou podáváte s představou, že víte, co děláte. Protože když podáte analgetikum a neřeknete, že to bude analgetikum, tak jeho účinnost na bolest je daleko menší, než když to řeknete.
To je hodně zajímavá informace. A v závěru rozhovoru si ještě poslechněte, jaké jsou výsledky nové metaanalýzy, kterou sepsali kanadští autoři z amerických vědeckých prací.
To, co ukazují ty poslední práce, je, že když jedou ty farmakologické studie dost dlouho, tak se zatraceně stírá rozdíl mezi placebovou větví a větví aktivní látky. Závěr je ten, že když máte dostatečně dlouhý časový interval, tak ta specificita toho léku, ta jeho čistá biologická analgetická účinnost je daleko menší, než když to nasadíte jenom na těch 6 týdnů, nebo na jak dlouho se to zkouší na ty krátké studie, kdy ten efekt té sugestce a ten placebo efekt tam sehrává fantastickou roli. A to už říkal Truso, užívejte nové léky rychle, dokud fungují.
Uvedl psychiatr Radkin Honzák. Posloucháte aktuální vydání Leonardo Plus s jeho hlavním hostem a spoluautorem profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem. Pane profesore, slyšeli jsme, že analgetikum účinkuje intenzivněji, když řeknete, že ho podáváte, než když to neřeknete. V našem mozku navíc existuje takzvaná dráha bolesti a dráha očekávání. K čemu slouží a znamená to, že to zmíněné placebo může pomoci od bolesti stejně jako lék, kde je ta léčebná látka?
Tak skutečně ta informace, která je spolu s tím lékem podaná, nesmírně modifikuje jeho účinek. Ty pokusy Koloky a Benedettiho, což jsou odborníci italští, kteří se tímhletím zabývají, vypadaly tak, že lidem trpícím bolestí na hrudníku po hrudní operaci byla dávána analgetika jednak tak, že to věděli, a jednak tak, že o tom neměli vůbec žádné tušení, protože oni měli permanentní infuzi, takzvaně, aby se neucpala jehla, a ten lék byl podán automatem, počítačem, bez příchodu sestry, takže ten dotyčný neměl ani ponětí o tom, že se tam právě to dávkování nějak odehrál. A ukázalo se, že u některých typů analgetik je rozdíl oproti placebu samozřejmě větší, ale když se tatáž analgetika podají maskovaně, takže to ten dotyčný neví, tak nejenom, že ten efekt vymizí, ale oni nepůsobí ani jako placebo, oni nepůsobí prostě vůbec. A to se vysvětluje nyní tak, že skutečně bolest je jakýmsi centrálním fenoménem, který podléhá aktivaci jednak ze zdola nahoru, to jsou ty dráhy bolesti, o kterých jste mluvila, které jsou osazeny těmi opiátovými receptory a na ty působí taková ta analgetika typu morfinu a fentanylu a podobně. A pak dráhy očekávání, které obsluhují spíš tu psychickou složku bolesti, to jsou dráhy zhora dolů, jakoby od té duše k té bolesti. A ukazuje se, že podaný lék, analgetikum, působí vždycky několikerým způsobem. Působí jednak přímo farmakologicky na ty receptory bolesti, na ty dráhy bolesti, tak, jak si to všichni představují. A to je to farmakodynamické působení. Pak působí psychologicky na ty dráhy očekávání, to je jakoby ten placebo efekt. A pak, ale to je to důležité, a tady prosím zbystřit, působí farmakologicky na ty psychologické dráhy. To znamená, působí svým farmakologickým účinkem taky na ty dráhy očekávání. Čili má trojí účinek. Farmakodynamický, psychologický a farmakodynamický na ten psychologický. A to může za to, že když ten člověk neví, že něco bere, to znamená, ty dráhy očekávání vůbec nejsou aktivovány, tak na ně nemůže ten lék působit ani farmakodynamicky. A když jeho hlavní působení je tímto směrem a nikoliv na ty klasické dráhy bolesti, no tak pak nepůsobí vůbec ani jako placebo. Čili takhle to spolu souvisí a placebo je klíčem k pochopení fenoménu bolesti a souvislosti mezi psychikou a tělem.
Jak bolest ovlivňuje náš imunitní systém?
Těch způsobů, jak bolest ovlivňuje imunitní systém, je několik a za všechny si vezmeme asi ten nejdůležitější. Bolest je pro organismus stresorem. Když nás něco opravdu bolí, tak je to stres, a to nejenom psychický, ale i vlastně fyziologický v tom smyslu, že se aktivuje stresová osa, zvyšuje se výdej kortikoidů. Ten stres, jak už jsme si řekli, cestou kortikoidů prodlužuje hojení, protože působí vlastně proti té imunitě, která by to hojení měla urychlit, a tím, že prodlužuje hojení, to znamená rány třeba se pomaleji hojí, nemoce se pomaleji upravují, tak působí nižší kvalitu života. Když vás něco bolí, když se vám něco nehojí, tak nemůžete běhat svých 10 km denně. A ta nižší kvalita života spolu s tou bolestí působí do určité míry neschopnost, pozornost ve fungování, třeba v práci, ale někdy i ve volnočasových aktivitách a v rodině, a to způsobuje vyšší náklady. Takže je tady kaskáda, bolest, stres, prodloužené hojení, nižší kvalita života, vyšší náklady. Čili vidíte, že ta konsekvence vede až k ekonomii. A jestliže se sníží bolest, tak se vlastně utlumí celá tahle ta negativní kaskáda.
Česky u nás vyšly dvě knihy Antonia Damasi a doktor Honzák ji doporučuje.
Říká, že i společnost má mechanismy, který můžeme přirovnat k imunitnímu systému. Kdy teda signalizuje tomu člověku, který v tom společenství žije, že je tam něco v nepořádku a že by se mělo něco provést jako ozdravný proces. A je tam potřeba ta informace, která do toho strčí a bude to k lepšímu. Když si k tomu vezmete starý zákon a nejrůznější proroky, tahle společnost zapomněla, co je to slovo hřích. Hřích jako takový existuje a to, že o něm nechceme mluvit, neznamená, že přestal být a že přestal škodit. A to je otázka té imunity té společnosti. A ten může škodit zdraví jak lidí, jednotlivců, tak zdraví té společnosti.
Řekl pro dnešní Leonardo Plus psychiatr doktor Radkin Honzák. Pane profesore Hešle, jak rozumíte tomu, co uvedl váš kolega?
Zmínkou o hříchu Radkin Honzák narazil na 7 hlavních hříchů. To neznamená, protože by jaksi byly důležité, i když jsou, ale protože pocházejí z hlavy. Taky proto se jim říká v jiných jazycích kapitální hříchy. A k těm patří pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. A u všech si můžeme uvědomit jejich souvislost s doporučovaným životním stylem v rámci prevence kardiovaskulárních chorob, v rámci prevence všech možných dalších onkologických onemocnění a tak. Čili pýcha dobře, ale lakomství, hrabivost, to vede k nestřídmosti. Nestřídmost znamená přejídání, čili opak toho, co je zdravá strava. Hněv znamená rozčilovat se, čili opak toho, co se doporučuje při zvládání stresu, lenost, opak toho, co se doporučuje, když se říká, že bychom měli být do vysokého věku aktivní. A takhle si to můžeme za domácí cvičení všechno dát do souvislosti s tím, co současná medicína doporučuje. A jsou to vlastně variace na stejné téma.
Říká profesor psychiatrie a hlavní host Leonardo Plus Cyril Hešel. Po krátkých zprávách budeme pokračovat a bude nás zajímat, jestli náš imunitní systém nás předurčuje k tomu, že onemocníme duševní nemocí. Poslouchejte Český rozhlas Plus. Dozvíte se, co říkají nejnovější vědecké poznatky. Na Českém rozhlase Plus stále posloucháte Leonardo Plus s profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem, ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Duše, bolest, hojení a imunita. Jaký je mezi nimi vztah? To je naše dnešní téma, které rozebíráme z různých pohledů. Pořadem vás provází Terezie Jirásková. A právě se, pane profesore Hešle, dostáváme k takzvanému bloudivému nervu, který máme každý v těle. Latinsky se mu říká nervus vagus. Je to smíšený nerv, který obsahuje řadu vláken. Ta vedou například z jater do mozkového kmene, kde aktivují zajímavé a dost důležité procesy. Když bloudivý nerv nefunguje správně, náš organismus není schopen utlumit zánět. Můžete to vysvětlit?
To je velmi zajímavý vztah právě mezi nervovou soustavou, zprostředkovaný nervus vagus, a imunitní soustavou, a roli v tom hraje i slezina a takové jiné orgány, jejichž funkce není všeobecně úplně dobře známa. A ten princip je zhruba takový. Nervus vagus je nerv, který má mimo jiné vliv na srdeční frekvenci a jeho správná činnost se mimochodem projevuje variabilitou srdečního pulzu. A dá se zjistit, že tam, kde variabilita srdečního pulzu klesá, tak zároveň stoupá riziko nižší imunitní odezvy nebo nižší schopnosti likvidovat zánět, nižší výkon protizánětlivého reflexu. A tak mnozí badatelé potom pátrali a zjistili, že skutečně stimulací tohoto nervu dochází po přenosu signálu přes různá ganglia až do sleziny k aktivaci imunitní soustavy. A ukázalo se, že existuje jakási korelace mezi různými aktivitami a nebo nemocemi člověka a funkcí tohoto nervu, nervus vagus. Takže zatímco aerobní cvičení, to když běháte venku na vzduchu, nebo naopak meditace, nebo akupunktura, nebo relaxační trénink, zvyšují tu funkci nervus vagus, podobně jako některé dietní zvyky, třeba rybí a olivový olej v dietě, no tak ty negativní okolnosti, jako jsou kardiovaskulární poruchy nebo revmatoidní artritída, různá zánětlivá onemocnění střev, úraz hlavy, ale i třeba nadváha, obezita a bohužel věk jako takový, tak ty snižují funkci nervus vagus. A zdá se tedy, že jestliže aerobní cvičení ji zvyšuje a zvýšená funkce nervus vagus zvyšuje imunitní odezvu, takže to by mohlo být jedno z vysvětlení, proč taková ta kardiovaskulární fitness, to, když dodržujete všechna preventivní doporučení kardiologů, máte pohyb, nepřejídáte se, nemáte nadváhu, nekouříte, nepijete, takže je to spojeno se zvýšenou vagovou aktivitou a tudíž se snížením takových těch patologických hladin různých působků imunitních a tedy se snížením toho zánětu, který je jinak podkladem zase aterogeneze, toho vzniku těch aterosklerotických plátů v krevním řečišti a podobně. A tímhletím způsobem by se vlastně cvičení mohlo podílet na prevenci zánětlivých změn v cévách a tudíž na prevenci kardiovaskulárních chorob. Takže k tomu přistupuje nejenom to, co nám ti kardiologové zdůrazňují, ale i to, že to cvičení může mít příznivý vliv na kardiovaskulární soustavu likvidací takového toho vleklého zánětu cév, který se podílí na té aterosklerotizaci, kornatění a patologických změnách na cévách. A tudíž i ta imunitní složka je velice důležitá v tom preventivním řetězci, který by měl předcházet kardiovaskulárním onemocněním.
Řekli jsme si, že zánět rovná se problémy s imunitou. Co říkají nejnovější vědecké poznatky o vztahu imunity a duševní nemoci, vysvětluje psychiatr profesor Jiří Horáček.
Vztah duševních poruch a imunity bez pochyby těsně souvisí vůbec se vztahem fungování nervového systému a imunitního systému. To, co dneska již bezpečně víme, je to, že tyto dva systémy de facto nejsou odděleny a že nemusíme hovořit o tom, co se děje jakoby v našem mozku a co se děje v periferii, v těle, ale hovořím vlastně o jednom jediném systému. Imunitu je v podstatě možné rozdělit na imunitu buněčnou a humorální, související s produkcí protilátek, a na imunitu vrozenou a imunitu získanou, buď to po prodělané infekci nebo po nějakém očkování. Rozdíly v parametrech buněčné a humorální imunity nejsou nějak příliš změněné u psychických poruch. Celá řada psychických poruch dneska víme, že je spojená se změnami hladin tzv. Cytokínů. Cytokíny jsou jednoduché molekuly, které zprostředkují právě tu komunikaci jednak mezi buňkami imunitními navzájem a jednak mezi mozkem a tou imunitou. Když se vezme příklad dvou těch jakoby nejzávažnějších a nejčastějších taky psychických poruch, což je deprese, to znamená chorobný pokles nálady spojený s prožitkem smutku, který není rozptýlitelný vnějšími okolnostmi, a schizofrenie patří mezi takzvané psychózy, to znamená onemocnění, při kterých je narušen kontakt člověka s realitou, tak je zajímavé, že imunitní vlastně změny, které nacházíme u těchto pacientů, jsou do značné míry opačné, to znamená ty cytokíny, které jsou zvýšené u schizofrenie, jsou snížené u deprese a obráceně. To znamená vlastně změny imunity v periferii přímo kopírují náš klasifikační systém a rozdělení toho pole psychických poruch na ty různé podtypy. To znamená, imunitní změny u psychických poruch nacházíme a nacházíme především v oblasti těchto cirkulujících látek, těchto cytokínů.
Hladina cytokínu se dá změřit z krve. Jak souvisí cirkulující cytokiny s duševní činností?
Spolu to souvisí mimořádně těsně, to proto, že tyto cytokiny nejenže ovlivňují imunitní buňky, to znamená neutrofily, lymfocyty a podobně, tyto cytokiny ovlivňují také činnost vlastně neuronů a hlavně jejich dozrávání v průběhu života. To znamená, narušení imunity se může podílet na změně činnosti mozku nebo na změně vývoje a dozrávání mozku, a to je přesně ten faktor, vlastně, který se nám potom promítá do toho vlastního rozvoje té psychické poruchy. To, že imunita a činnost našeho mozku spolu těsně souvisí, ví úplně každý z nás velmi dobře. Stačí, když dostaneme chřipku nebo nějakou běžnou virózu, tak si vzpomeňme, jak vlastně se změní naše prožívání. On se objeví takový typický stav pocitů, jakoby rozlady, zhoršené nálady, nevůle něco začít. Anglicky se tomu říká sickness-like behavior, chování jako v nemoci. A my víme, že tyto změny psychické, které důvěrně známe, prožíváme je několikrát za rok při různých běžných infekcích, jsou způsobeny jedním cytokinem, který se jmenuje interleukin 1 beta, který navozuje tyto psychické změny. To znamená, si můžeme představit, že je-li dlouhodobě navozena nějaká imunitní změna, tak dlouhodobě ovlivňuje náš psychický stav, a to potom může souviset vlastně třeba s rozvojem nějaké psychické poruchy, ať už to je porucha nálady, deprese nebo třeba i psychóza.
Uvedl profesor psychiatrie Jiří Horáček. Jeho slova poslouchal profesor psychiatrie Cyril Hešel, spoluautor dnešního Leonardo Plus, které posloucháte na okruhu Českého rozhlasu Plus. Pane profesore, potvrdili jsme si, že imunita a činnost našeho mozku souvisejí. Když se u někoho objeví třeba onemocnění schizofrenie, může to být vlivem prodělané infekce v těhotenství, která změnila imunitu a ovlivnila činnost mozku? A co geny? Jaký podíl mají zde geny? Jak tomu můžeme rozumět?
Tak vztah mezi gény a chováním je v případě psychiatrie velice modifikován také vnějšími faktory. A mezi ty vnější faktory patří nepochybně setkání s infekcí v určité kritické periodě vývoje. Právě u schizofrenie, na kterou se ptáte, je o tom řada pozoruhodných dokladů, například studie Sarnoffa Mednika, která ukázala, že celá kohorta maminek těhotných v době, kdy proběhla u nich chřipková epidemie, tak měla potomky, kde se pak po té pubertě ve zvýšené míře objevila schizofrenie v míře vyšší, než by odpovídalo běžné pravděpodobnosti, a že zde nějaká souvislost může být. K tomu přistupují práce mimochodem i profesora Horáčka a spoluautorů, které ukazují, že podobný vliv může mít setkání s toxoplasmózou. Abychom byli dobře rozuměni, a teď je třeba zbystřit, to, co říkám, neznamená, že schizofrenie je infekční onemocnění. To neznamená, že ta infekce jí působí, ale znamená to, že u jedinců s určitou vulnerabilitou, čili zranitelností, nižší odolností vůči vzniku schizofrenie, a ta je dána geneticky, takže u nich setkání s tou infekcí sníží práh toho onemocnění, takže pak stačí ještě nějaké spouštěcí faktory, třeba kouření marihuany v pubertě, a to onemocnění se projeví, zatímco bez setkání s těmito epigenetickými vlivy a vlivy vnějšího prostředí by se to onemocnění možná nerozvinulo. Čili oni přispívají k tomu jeho rozvoji, i když ten genetický základ, ten tam je dán, prostě buď určité rizikové geny po rodičích máte, nebo je nemáte. A ten mechanismus, jakým ta infekce může psychotické onemocnění usnadnit, tak ten je poměrně dobře znám, i když je zatím na spekulativní úrovni, ale popisuje ho v jedné své klíčové práci právě profesor Horáček, a týká se metabolismu serotoninu, který probíhá v několika biochemických drahách, a ta infekce způsobí, že se ten metabolismus odkloní směrem k tvorbě látek, jež v mozku působí změny, jaké nacházíme u schizofrenních nemocných. A tady jsme přímo u toho rozluštit tajemství patogeneze, čili rozvoje psychotického onemocnění na základě nějaké genetické vlohy. A to pochopení mechanismu, jakým působí infekce, právě tím, že dává vznik třeba vyšším koncentracím kyseliny chinolinové, která je neurotoxická, poškozuje receptory pro glutamát, pro excitatorní aminokyseliny a ty bezprostředně souvisejí pak už s rozvojem psychotických příznaků, tak pochopení těchto mechanismů je vlastně klíčem k pochopení psychózy vůbec. A takovým onemocněním, kromě schizofrenie, kde stojí za to tohleto všechno ještě studovat, a byla zde zmínka v souvislosti se stresem, je nepochybně deprese. A existují pokusy, kdy experimentátoři vzali jeden ten cytokin, čili tu látku, ten mediátor imunitní odpovědi, konkrétně interleukin 2, injikovali ho do mozku pokusných zvířat, potkanů v tomto případě, a zjistili, že jeho působení má za následek pokles koncentrace serotoninu v prefrontální kůře, v occipitálním, tedy týlním, a v temporálním, tedy temenním laloku nebo kůře. A to pak vedlo ke snížení mobility, čili pohyblivosti v takzvaném plovacím testu, což je už zvířecí model deprese. Čili vy jste tím mediátorem imunitní soustavy v tom pokusu na zvířeti vlastně vyvolali depresi jako fenomén. A je to zase další důkaz, tentokrát od spodu, té hluboké souvislosti mezi imunitou na jedné straně a schizofrenií na druhé a depresí na straně třetí.
A na závěr ještě příspěvek profesora psychiatrie Jiřího Horáčka.
Je ku příkladu celá série vlastně prací právě u pacientů se schizofrenií, které prokázaly, že když se některé imunomodulující léky, nebo i třeba jenom běžné protizánětlivé léky, jako je ibuprofen, který každý z nás asi zná, když se podávají u nemocných se schizofrenií v okamžiku té akutní vlastně produkce těch psychotických příznaků, že můžou výrazně urychlit vlastně odeznění psychotických těch schizofrenních příznaků v kombinaci tedy se standardními psychiatrickými léky. To znamená, dneska není možné vyléčit jako ibuprofenem schizofrenii, ale jsou studie, které potvrzují, že léky podobné ibuprofenu, když se přidávají k antipsychotikům, tak vlastně potenciují jejich účinnost a mohou se podílet na vlastně zlepšování toho stavu.
A ten důvod, proč ty léky spolu tak dobře spolupracují, jenom stručně?
No ten důvod je právě ten, že oni blokují produkci třeba některých těch prozánětlivých faktorů, vlastně ovlivňují tu dlouhodobou zánětlivou reakci, která u těch nemocných je, a to znamená vlastně odstraňují jeden z faktorů, který třeba udržuje trvání těch příznaků, anebo jeden z faktorů, který vlastně se spolu podílí na to, že ty příznaky vůbec vzniknou.
Znamená ideální situace do budoucna je jaká, že by mohl být vyvinut nějaký lék, který by snoubil dohromady obě dvě ty účinnosti?
Ano, samozřejmě jsou vyvíjeny léky, které modulují imunitu s cílem pomocí nich léčit psychické poruchy. Víme, že vlastně léky, které modulují imunitu, pomáhají při roztroušené skleróze. A mimochodem vlastně ten podklad, biologický podklad roztroušené sklerózy není tak odlišný třeba od řady našich nemocí psychiatrických, které se neprojevují neurologicky, ale psychiatricky. Tam ta hranice je velmi, velmi neostrá, takže analogicky očekáváme, že takovéto léky se velmi brzo objeví. Další z praktických klinických dopadů třeba v oblasti těch infekcí, o kterých jsme říkali, že infekce jako taková, některé infekce, můžou nastavit ten imunitní systém do nepříznivého takového hyperproduktivního stavu, tak když tyto infekce by se odstranily, tak by samozřejmě ty psychické poruchy jako ani nemusely vzniknout. To, co dneska víme bezpečně, ono to souvisí s takovou jako slavnou vlastně studií. Velká infekce chřipky v roce 1957, která zachvátila skoro celý svět, takže tato chřipka vlastně způsobila u potomků matek, které zrovna byly těhotné v tu dobu, vyšší riziko schizofrenie. Byla to chřipka. A kdybychom měli účinné očkování proti chřipce, které by pokrylo plošně celou populaci, tak vlastně bychom měli o 17% méně nemocných schizofrení, touto poměrně vážnou nemocí. To znamená, oblast vakcinace je dalším praktickým dopadem vlastně nálezů v oblasti imunitních změn duševních poruch.
Tolik tedy psychiatr Jiří Horáček z Národního ústavu duševního zdraví. Pane profesore Hešle, bude brzy na světě nějaký komplexní lék třeba na schizofrenii, který bude kombinovat ty zmíněné složky dohromady?
To je ideál, kterého zatím medicína nedosahuje, ale tím, že tyto vztahy studuje a že je hlouběji poznává, tak se zvyšuje naděje, že bude na tak komplexní onemocnění, jako je například schizofrenie, útočit z několika stran a zda to vyústí v jeden univerzální lék, to si netroufnu předvídat, ale samozřejmě, že by si to každý badatel a nakonec i lékař přál.
Dnes si povídáme o vztahu duše, bolesti, hojení a imunity. Znamená to, že do určité míry můžeme každý za sebe ovlivnit třeba to, jak se nám bude hojit nějaká rána, nebo jestli zůstaneme duševně zdraví?
Nabízí se odpověď, že ano, že to ovlivnit můžeme, ale tyto naše možnosti jsou omezeny našimi schopnostmi. Ne každý dokáže svá negativní emoční rozpoložení, za všechny třeba jmenujme depresi nebo dysforii při stresu, ovládat, prostě si neporučíme. Co ale ovlivnit můžeme, je nepochybně životní styl, který dlouhodobě může vést k jakési fitness, nejenom tělesné, k tomu, že mám narostou svaly, ale také fitness imunitní, nemluvě už o té duševní. A ta fitness imunitní už je skutečně prevencí vleklých onemocnění od infarktů a kardiovaskulárních poruch, včetně různých arytmií a hypertenzí, přes diabetes druhého typu až po duševní onemocnění. Tady je kontinuum, které lze ovlivnit aerobním pohybem, schopností relaxovat, schopností meditovat, někdy i takovými dietními zvyky, převaha zeleniny a to, co se často a běžně opakovaně doporučuje, spíš olivový olej než něco jiného, spíš rostliny, rostlinné tuky než živočišné. To všechno, co nám lékaři, výživáři a preventisté opakovaně zdůrazňují a zdá se ve světle těchto poznatků, že na tom skutečně něco je. Čili to je způsob, který můžeme vyústění svých zánětů a zranění ovlivňovat.
A jakou roli hraje onen často zmiňovaný i v médiích stres? Je výraznější složkou, na kterou musíme dávat pozor, než ty ostatní, které jste jmenoval, anebo je to trochu módní termín?
Tady je třeba zdůraznit, že to je opravdu hodně módní termín a že stres, troufnu si říct, v převážné většině je zdravý a že o stresu platí to též, co o pohybu. Že za normálních okolností ten eustres je součástí normálního života a pomáhá nás zocelovat, utužovat, tak jako fyzická práce, není-li přes příliš, tak nám prospívá. Ale to, co je patologické, je stres, který je spojený s nemožností mít vliv na události, s bezmocností, s naučenou bezmocností. A ta se vyrábí tím, že se mění pravidla hry za pochodu, pravidla hry během utkání, že se mění legislativa, že se mění příkazy, že jsou často protichůdné a že se pohybujete v prostředí, ve kterém nemáte vliv na události a ať uděláte, co uděláte, je to vždycky špatně. A to je ten patologický stres, kterému se říká distres a ten skutečně působí patoplasticky a výrazně negativně, ať už na přetrvávání různých chorob, tak na jejich vyústění a nakonec i na mortalitu, na to, jaká je úmrtnost po řekněme infarktu nebo některých dalších onemocnění. Čili to je to, co by mělo být předmětem našich mentálně hygienických opatření, jenomže je to zároveň to, na co nemáme vždycky úplně vliv, tak nám to nelze zcela dávat k zodpovědnosti a říct lidem, podívejte se, je to nezdravé, tak nebuďte v negativním stresu. To se snadno řekne, ale mnohem hůř se to udělá. Čili jestliže běháte a jste fit, tak je to zdravé. Jestliže máte pneumonii, zápal plic, 39 horečku a venku je minus 10, tak když běháte, tak vás to zabije. A stejně je to se stresem.
Pane profesore Hešle, naše dnešní téma nebylo jednoduché. Můžete na závěr udělat pořádek, jak souvisí prožívání bolesti, hojení ran s imunitou a co ta lidská duše nad tím vším?
Tak řekli jsme si, že lidská duše bude zástupný termín pro to, čemu se říká psychika, mysl nebo činnost centrální nervové soustavy a filozofové odpustí. Hlavní myšlenkou celého toho pořadu bylo, že to, v jakém jsme stavu, souvisí s tím, jak se aktivuje stresová osa. Stresová osa je zároveň odpovědí, to je ta osa hypotalamus hypofýza nad ledvinky, je zároveň odpovědí na vnější zátěž, na to, jak nám jde život, na události a traumata. A tímto mechanismem se stimuluje. Její stimulace má v určité fázi obrany organismu svůj význam, ale přetrvává-li příliš dlouho nebo je-li neúměrná, tak působí negativně na hojení, na odeznění zánětu, protože kortizol a konkrétně kortikoidy jako deriváty té stresové osy nebo jako produkty té stresové osy jsou imunosupresivní, potlačují zánět. A odtud vede klíč k pochopení té kaskády bolest. Bolest působí jako stres. Stres tedy působí potlačení imunity. Imunita vede k tomu, nebo potlačená imunita vede k tomu, že se prodlužuje hojení. A to vede k tomu, že je nižší kvalita života a to už zase souvisí s depresí a dokonce s vyššími náklady, čili má to celospolečenské dopady. Pro nás z toho plyne poučení, že musíme primárně potlačovat bolest, tím zastavíme tuhle kaskádu a samozřejmě odstraňovat příčiny, ať už těch zranění nebo těch vleklých zánětů. A druhé, co jsme si tu řekli a co je velmi důležité, že děje v imunitní soustavě úzce souvisejí s patogenezí, čili s rozvojem velkých duševních poruch, jako je deprese a zejména schizofrenie. A že ve studiu těchto vztahů už dneska udělala medicína značný pokrok a objevila mechanismy, kterými souvisí mediátory imunitního systému a například absolvovaná infekce se změnami neuropřenosu v mozku, které zase naopak vedou k psychotickým příznakům.
A na úplný závěr, jak s tím, co jste říkal, může a měla by nakládat medicína a každý z nás?
Toho všeho plynou důležité úkoly pro odborníky ve výzkumu, aby hledali mnohé přístupy ke studiu patogeneze složitých multifaktoriálních chorob, ať už v oblasti vnitřního lékařství, jako jsou kardiovaskulární onemocnění a metabolické poruchy, nebo v oblasti psychiatrie, ať už mluvíme o afektivních poruchách nebo psychotických poruchách. Pro lékaře z toho plyne poučení, že by neměli úzce sledovat vždycky jenom jednu linii léčby a prevence, nýbrž měli by se pokoušet toho mnohohlavého draka likvidovat utětím víc hlav než jenom té jedné a pečovat o zdraví v jeho celku, čili tělesní lékaři by měli také brát v úvahu psychickou pohodu a obráceně psychiatři by měli znát některé metabolické a imunitní zákonitosti. No a pro nás a pro laiky obecně z toho plyne poučení, že neexistuje jeden jediný způsob, který by byl zdravý oproti těm škodlivým, ale že nejlepší je asi rovnováha, že strava by měla být pestrá, pohybu by mělo být přiměřeně a léky bychom měli nejlépe svěřovat do rozhodovacích procesů lékařů, nikoli v sousedky, která nám radí, co nám na co pomůže.
A to je úplný závěr dnešního Leonardo Plus. Milí posluchači, s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí Terezie Jirásková
a Cyril Ešl.
Napište nám, jaká témata by vás v příštím vydání zajímala. Můžete ovlivnit jeho obsah. Otázky nám pište na e-mail terezie.jirásková@rozhlas.cz a do předmětu uveďte Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Zachovejte přízeň Českému rozhlasu Plus. Za chvíli vás čekají nejnovější zprávy.